Vítejte v pořadu vědců a umělců. Co budeme dnes probírat? Proč se proti koronaviru zkoušejí malé protilátky z velbloudovitých zvířat? Díky čemu viry unikají vakcínám? A jak dlouho si naše imunita pamatuje covid? K tomu se budeme věnovat. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do rozhlasové laboratoře přijali tentokrát virolog Ivan Hirš.
Dobrý den.
Infektolog Petr Smejkal.
Dobrý den.
A režisér, dramatik Petr Svojtka.
Dobrý den.
Srdečně vítám vás všechny. No tak proč nezačít takovým netypickým ukazem, kdy si představuje, jak takové zvíře jako lama pomáhá proti nebezpečnému nepříteli, jakým je koronavirus. Zkrátka, velbloudovitá zvířata produkují netypické miniaturní protilátky a ty mají desetinu váhy našich lidských. Vědci z Amerického národního ústavu zdraví vyzkoušeli jejich účinek proti covidu a přinejmenším 13 takových látek zareagovalo slibně. Ta nejúčinnější zablokovala klíč, s jehož pomocí koronavirus proniká do lidských buněk. K tomu, aby ta léčba zabrala, tak stačilo ošetřit nemocnou tkáň aerosolem z ní. Co tedy ještě brání, milí mí hosté, výrobě velbloudí látky ve spreji, že by covidoví pacienti inhalovali velbloudí protilátky do dýchacích cest? Ivan Hirš jako virolog má slovo jako první.
Ty lamy udělají ty své protilátky, protože oni ani jiné než své neumějí udělat. Ty se dají potom klonovat a dá se to biotechnologicky produkovat v jedné kvasince, které se říká Pischia pastoris. Ta Pischia pastoris potom produkuje větší množství těch lamých protilátek. No a to se dá potom použít docela výhodně tím, že se to sprejuje do nosu a do dýchacího traktu.
To je ta představa, to pastýství, že byste měli na IKEMu možná začít ty koje připravovat pro lamy.
No tak nám tam pobíhají mufloni, že jo, to si každý vždycky všimne, když přijde do IKEMu. A pak tam máme Centrum experimentální medicíny, kde jsou laboratorní zvířata jako myši. Já jsem jenom chtěl dodat, že i některá antibiotika se inhalačním způsobem a dost léků se podává inhalačním způsobem, protože dýchací cesty jsou místem, kde se dost těch věcí střebá. Takže tohle vůbec není špatný nápad.
To znamená, že ta představa nějakých levnějších, menších, elegantnějších protilátek by byla i pro vás lékaře lákavá?
Tak já nevím, jestli ty protilátky zrovna by se touhle cestou daly aplikovat.
Ono je to léčení, že jo? Ono to není předcházení. Uh-huh. Většinou se chápe, že ty protilátky jsou nějak jako předem, a tohle to není předem, to je vlastně až u těch rozjetých případů, kdy je třeba nějakým způsobem ty lidi léčit. Když Donald Trump dostal covid, tak mu dali experimentálně takovou směs monoklonálních protilátek. To je trošičku podobné, akorát, že on to dostal tedy zevnitř, že on to dostal do krve a je to nesrovnatelně dražší než ty lamí protilátky. No a ty lamí protilátky, ty se dávají vlastně z druhé strany té sliznice, takže se to dává zvnějšku a je to za babku. Je to v podstatě velice levné a dá se to používat jako v nějakém stavu rozvoje onemocnění, kde je třeba to onemocnění brzdit.
Určitě by to pomohlo té takzvané slizniční imunitě, která vlastně je první bariérou, kde se nějaký ten virus může zachytit. Ona je ta imunizace i pasivní, kdy vlastně tomu člověku nebo tomu pacientovi dáváme protilátky už přímo, místo toho, aby si je sám vytvořil na základě nějaké vakcíny. Ten koncept je vlastně starý, zvířecími séry se léčila spousta chorob infekční už leta, ale nevím, jestli to bylo z lam.
Dokonce nevím, jestli to bylo už použito, já bych řekl, že to asi bylo použito, že se vezme plazma konvalescentních lidí, kteří prodělali onemocnění, kteří mají vysoké množství těch protilátek a to se může dát nějakému člověku, který je nemocný, také jako léčivo. To je taková primitivnější forma toho, čím byl třeba léčen Donald Trump.
Akorát, že tam se to úplně nečistí tak, aby to byly ty monoklonální protilátky. Jinak takhle se běžně v Čechách léčí covid. Ono bohužel ty studie, ale na tu plazmu nevycházejí tak, že by to mělo nějaký zásadní efekt. Musí se to podat v včasných stádiích. My to třeba podáváme u pacientů, který opravdu nemají svoje vlastní protilátky, nebo si je nevytvoří, tak ty dostanou tu plazmu.
Já to malinko zlehčím, odpuste, abych mohla už nahrát panu režisérovi k nějakému vstupu. Víte, jak to vypadalo, když jsem chtěla dát plazmu? Představte si, ono se zkoumalo, kde jsem byla v 90. letech, Anglie, Francie. To už jsem riziková, protože jsem tam mohla chytit nemoc šílených krav. Jak vás inspirovala tahle studie?
Jedna, která musím říct, že velbloudovité mám velmi rád, lamy i alpaky, takže tím u mě ještě vstoupily v ceně. Každá věc, která je nějakým způsobem jako další možností, jak se vypořádat s touhletou zákeřnou věcí, tak vlastně mě naplňuje nadšením. Nejvíc vždycky vytáčí jako pasivita, když vlastně se s tím s problémem jako nebojuje, a když tohle to někde vidím u nejmenovaných lídrů prostě, tak mě to vždycky z toho nemám radost. Takže mám radost a samozřejmě velký obdiv vůči všem, kteří prostě s tím bojují. A to ve mně vzbuzuje velkou naději a optimismus.
Ono je tohle docela dobrá ilustrace, že při tom covidu člověk sám vlastně vytváří horší protilátky než ty, které jsou umělé, například vytvořené tou vakcínou. Takže ta směs, která je vlastně směsí asi 10 monoklonálních protilátek, a kterou byl léčen ten americký prezident, tak vlastně je účinnější, až podstatně účinnější, než ta přirozená plazma, kterou člověk vytvoří, ale není to vytvořeno cíleně. Náš imunní systém není do té míry cílený, jako když se v laboratoři vybírají cíleně právě ty protilátky, které budou účinné.
Takže kdyby to bývalý pan prezident Trump věděl, tak by si možná vyžádal lamy protilátku.
Právě tak.
A určitě by dostal. Spousta lidí se k téhle léčbě bohužel nedostala. A jak je vidět, v jeho případě to zafungovalo, je teda otázka, do jaké míry on ten covid měl závažný, jakou měl virovou nálož a jestli to nebylo třeba trošku zbytečné.
Trošku to bylo dělem na velblouda. Dělem na komára.
Z komára velblouda a velbloud neprojde uchem jehly.
V laboratoři se ne úplně všechno utají, ani to, že jsme pozvali dnes do pořadu dva spolužáky. Petr Slojitka nám tady prozradil, že Petr Smejka měl takový sen.
Ano, já jsem chtěl být prezidentem, ale Peťula říká, že jsem chtěl být americkým prezidentem, a protože on si vždycky všechno pamatoval. Ale posléze jsem zjistil, když jsem si přečetl americkou ústavu, protože tu je dobré znát, že jim být nemohu, protože jsem se nenarodil na území Spojených států.
Ale stále ještě můžeš být guvernérem. Je spousta ve Spojených státech amerických stále mnoho funkcí, které ti ještě jsou jako neodepřeny.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Dnes jsou mými hosty infektolog Petr Smejkal, virolog Ivan Hirš a režisér a dramatik Petr Svojitka. Zůstáváme u virů, tentokrát u článku z časopisu Science. Informatici a odborníci na umělou inteligenci z Massachusetts se zabývají tím, proč viry unikají vakcínám, a tentokrát přišel na způsob, jak rozpoznat proteiny na povrchu buněk nakažených covidem, chřipkou nebo HIV. Zkrátka ten software dokáže předvídat, které bílkoviny zmutují, a bránit tomu, aby viry unikly imunitnímu systému člověka. Dobře, tak zkusme si to představit jako krimi příběh. Jo? Já nevím, jestli ho můžu předestřít tady Petru Smejkalovi. Já si to představu jako, že zločinec prchá, přestrojí se, aby nebyl k rozpoznání, je ozbrojen. Co například víme nového s pomocí tady toho programu, té umělé inteligence?
Teď se hodně mluví o mutacích, tak ta souvislost s tou, ono by se nemělo říkat britské mutace nebo čínský virus, ale Britové hodně ten virus se kmenují, takže přicházené hodně těch mutací, takže viry se snaží uniknout. Jo, nepředstavujeme si virus jako bytost nebo chemickou substanci, jak někdo říká, která prostě nemá schopnost se měnit, aby unikala imunitnímu systému člověka. Ale ten zase je chytrý dost na to, aby odhalil každou věc, kterou nezná a které bílkoviny zmutují, a to mi připadá úplně neskutečně úžasný. To asi pomůže hodně imunologům.
Ta umělá inteligence nepotřebuje už nějak jako mít na dohled toho živého lupiče, ale stačí nějaké stopy.
Ano, virus on má na sobě ty proteiny a to jsou ty stopy, které stejně i ten náš imunitní systém detekuje. Jde o to, aby je dobře detekoval.
Ten virus vlastně o sobě toho poměrně hodně prozradí. Je to tak? Ptám se Ivana Hirše.
Ano, my máme takové stopy vlastně od 10 000 zločinců. V podstatě ta studie vyšla z toho, že my známe v databázích sekvence velkého množství virových povrchových proteinů. To jsou ty proteiny, které se chytají buněk. Ti vědci z toho MIT si vzali, já myslím, asi 10 000 povrchových struktur z HIVu a z chřipky a nějaké srovnatelné množství z toho covidu. A teď si řekli, všechny tyhle ty sekvence vlastně utekly. Takže my máme množství těch zločinců, kteří ten imunní systém oblafli a uspěli utéct. A tomuhle z tomu oni přešli do té jazykové metafory a řekli si, tohle to je smysl. To je ten protein a ten protein má nějakou strukturu a tomuhle proteinu se podařilo utíct. A tomuhle se taky podařilo utíct a tomuhle taky. A těm všem 10 000 se podařilo utíct. Každému trošičku jinak, ale všichni uspěli. A tomuhle z tomu oni říkají semantika. Tam si udělají tu paralelu s tím jazykem. Aby měl náš jazyk smysl, takže ti vědci, protože na MIT jsou takový velmi rozvinutí jazykovědci, tak si řekli, tohle je teda lingvistika. A teď, co je ta gramatika? No gramatika bude ten genetický kód. Takže my známe vlastně všechny ty utečence, ty známe na úrovni proteinů a teď my se můžeme vrátit ke genetickému kódu a tím můžeme říct, které mutace vlastně utekly. Takže my musíme vybrat do vakcíny ty, kterým se utéct nepodařilo.
Aha, no to je bezvadný. Takže ty, co utečou, tak to je potom téma pro infektologa.
No.
No teď vám ale z Jižní Afriky utíká nějaký kriminál.
No oni vám utíkají všude tyhle ty mutace. Poláci zachytili virus, kterému řekli, že to je česká mutace. Petr o tom většinou pak napíše, buď hru, nebo článek. On psal výborný třídní časopis a teďka ještě píše dramata, takže já si myslím, že něco o vakcínách ještě od Petra Svojitky zhledvadle.
Zajímavé o tom je, že William Shakespeare, jehož hru Benátský kupec právě teď připravují v Klitspirově divadle v Hradci Králové, tak zažil mor. V době, kdy žil, byly morové epidemie v Británii a velmi zajímavé je, to je teda jenom při podotkůvkách Petrovi, že v jeho hrách se to mor skoro nevyskytuje, nebo jakoby ta tematika. Jo. A to je velmi zajímavá ještě věc, kterou si dovolím vlastně, jak je teď to zoomové období a teď to propojování sociální, tak nedostatek sociálního kontaktu je jedna věc, ale umožňuje to jiné věci. Třeba máme takové fórum kolegů z divadel, dramatiků a režisérů a herců z celého světa, které vlastně zorganizovala izraelská dramatička Hadar Galron a my se scházíme po Zoomu každý týden lidi od Číny přes Indii, Izrael, Německo, Slovensko až po Spojené státy americké a zvláštní vlastně furt si klademe ty otázky, jako jak o tom psát. Cítím vlastně ze kolegů neúplnou chuť o tom vlastně jako teď mluvit. Třeba budeme schopni, jestli se toho dožijeme, psát za 10 let nebo za 15 let, vlastně s určitým odstupem a nadhledem.
Jak říká Woody Allen, komedie je tragédie plus čas. A čím je to větší tragédie, tak tím déle trvá, než se tomu jednou zasmějeme. Ale jednou se tomu, doufám, třeba naše děti jako zasmějou, ale teď to fakt k smíchu není. Takže pokud to rychle neovočkujeme u nás a v celém světě, tak se zvyšuje pravděpodobnost mutací a zvyšuje se pravděpodobnost, že budeme muset znova vyrobit novou vakcínu.
Tady je jedno velké nebezpečí, to je ta mutace brazilská. A na to je zajímavé, že ona vzešla z města Manaus, což je nějaký brazilský, myslím, průmyslový město. A pozoruhodné je, že v tomhle městě se odhaduje, že 75% lidí prošlo onemocněním. Takže oni by měli dosáhnout skupinové imunity. A odtamtud se vzala ta brazilská mutace, která se množí rychleji, ale ona se teda nejen množí rychleji, ale ona se nejspíš množí rychleji v přítomnosti protilátek, které by ta populace měla mít.
Radši bych, kdyby to byla divadelní hra a ne pravda.
Takže, ale dala by se na to velmi dobře aplikovat tadyhle ten systém, který na tom MIT mají, že by vlastně řekli, vyberte z toho sekvence, které jsou vhodné pro vakcíny, anebo nejsou vhodné pro vakcíny.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Tentokrát v rozhlasové laboratoři účinkují virolog Ivan Hirš, infektolog Petr Smejkal a režisér a dramatik Petr Svojtka. Náš imunitní systém si pamatuje koronavirus nejméně 6 měsíců. Plyne to z čerstvé studie vědců ze Švýcarska a Spojených států. Její autoři to zjistili výzkumem tzv. Paměťových B buněk. A jiná lednová studie uvádí, že imunitní B buňky zůstávají v krvi zřejmě až 8 měsíců. Ba i ty takzvané T buňky pomocné, a teď hledám to správné slovo, zabijácké asi není úplně tak, ale zkrátka zabíjejí tu cizorodou látku, která vnikla do těla, v tomto případě COVID. To je, myslím, dost důležité nadějné téma, také to vyšlo v Nobel časopise Nature, jak nám slouží ta imunitní paměť. Stěžujeme si mnohdy, jak nám paměť neslouží, že už nevím, už si nepamatuju tam jména a tak. Tak tady je důležité, jak po covidu slouží paměť. Pohled lékaře na úvod?
Tak my se s ním dost často setkáváme, protože lidé si myslí, že když nemají protilátky, to je takové teďka módní slovo, tak že vlastně nemají imunitu proti tomu covidu. A tady na tom je právě hezky vidět, že ta první linie vlastně té obrany, představte si tu imunitu jako armádu, která vás brání před těmi cizorodými mikroorganismy, to jsou ty takzvané, nejdřív jsou to úplně nespecifické NK buňky, které vlastně zabijí téměř všechno, co do toho mikroorganismu přijdou.
A pěšáci.
Pěšáci, přesně tak. A pak jsou sofistikovanější mechanismy, ještě právě ne na úrovni těch protilátek, a to jsou ty T buňky, zabíječi, a potom jsou T pomáhači, to jsou, které právě pomáhají teprve ve třetí fázi vytvořit tu protilátkovou imunitu. Čili abych to přeložil do lidské řeči, vy už nějakou imunitu máte, aniž to byste měli protilátky, která trvá dost dlouho, ona se dá, to možná Ivan potvrdí, dost složitě měřit, právě proto se to v praxi jako neprovádí. My vlastně jediný způsob, jakým můžeme měřit tu imunitu u lidí, je měřením těch protilátek. Ale spoustě lidí, kteří nemají protilátky, já říkám, to neznamená, že nemáte imunitu proti tomu koronaviru. Ale pozor, ta imunita toho člověka je velmi variabilní. To znamená, jsou lidi, kteří se setkali s docela velkou dávkou koronaviru a nic jim to neudělalo, a jsou lidé, které to jenom tak štrejchlo a ublížilo jim to.
Petr Svojtka si velmi pečlivě zapisoval, tak jsme ho zaujali tou představou armády.
Ne, no samozřejmě, já jsem byl velký fanoušek filmu Woodyho Allena, všechno, co jste chtěli vědět o sexu a báli jste se zeptat, taky jsem milovníkem, teď na to koukám teda s dětma, seriálu Byl jednou jeden život, kde vlastně to je na podobném principu, takže co, všechno, co jste chtěli vidět o covidu a báli jste se na to zeptat, myslím, že bude příští moje hra.
Tedy ta představa, že 6 až 8 měsíců ta armáda zůstává v pohotovosti, je docela optimistická, ne? Otázka pro Ivana Hirše.
Ano, ta představa je optimistická, takže v podstatě to, co bylo déle době i teď pesimistické, je, že bylo pozorováno, že od okamžiku po infekci začnou tvořit protilátky, které nás chrání nebo nechrání. Je to spíše značka toho, že byl člověk infikován, a tyhle ty protilátky poměrně rychle ubývají. Oni tam změřili, já myslím, že za ty 4 nebo 6 měsíců se jejich množství sníží asi 10x. Takže za tu dobu už člověk jako nemá to, co se dobře měří, co se třeba dá měřit těmi rychlotesty na protilátky. Ale to, co se špatně měří, ale to, co nese paměť, to jsou ty buňky, to je buněčná imunita, tak vlastně přetrvává. A teď oni tam přišli na jednu věc, která je naprosto fantastická. Oni přišli na to, že během těch 4 měsíců ta paměť není jenom zachovaná, ale že se nějakým způsobem rozvíjí, že se jakoby vylepšuje. Ono, já tady mám vždycky takovou tu analogii s kognitivní pamětí. Prostě když jde člověk do práce a potkává tam různé lidi a vidí stromy a auta, tak to musí zapomenout. To si nesmí pamatovat, protože by si úplně zahltil mozek touhle pamětí. A ta imunní paměť si taky nesmí pamatovat, kde co, protože by se úplně zahltila. Ale teď se ty paměťové B buňky jsou čím dál tím jakoby chytřejší. A v téhle práci se přišlo na něco, co mě v podstatě naprosto šokovalo až nadchlo, až jsem si říkal, jestli je to pravda nebo není to pravda, ale je to prostě od naprosto excelentního vědeckého týmu z vědecké instituce. Totiž, že po ty 4 měsíce má člověk koronavirus ve střevech. Takže ve střevech persistuje koronavirus. A ten imunitní systém se může dále trénovat na tomhle s tom persistujícím koronaviru ve střevech. Takže to dalo jakousi logiku toho, že vlastně ta paměť nejen zůstává netknutá, můžeme být rádi, že si to pamatujeme, ale i že se mírně vylepšuje.
Ale víte, že mě to střevní cvičiště pro tu armádu tak až nepřekvapuje, protože my často probíráme v tomto pořadu právě v rozhlasové laboratoři témata, jako je mikrobiom, to, jak velice ovlivňují bakterie náš život, jak s námi cvičí, tak říkajíc. No a teď tady máme, že prostě střevo pomáhá organismu trénovat se.
My máme hodně pacientů, kteří prodělali 2x ten koronavirus a my se vždycky přeme o tom, jestli to je reinfekce nebo reaktivace. To znamená, jestli ten člověk znova dostal nějaký jiný koronavirus, když už mu vyvanula ta imunita, což už máme to tady od dubna, už se fakt děje, a nebo to je reaktivace viru, který někde v tom těle zůstal, někdo se na něm mohl i trénovat, ale ta imunita toho jedince v jednu chvíli se oslabila a on se znova rozjel, když to tak řeknu, nebo se reaktivoval.
Při nějakém stresu třeba?
No, nebo pod vlivem léků, které potlačují imunitu.
Nevíme.
Když se člověk nainfikuje, tak jsou tam jakoby 3 hrubé možnosti. Vždycky se sinfikují sliznice. A ty sliznice se sami o sobě umí bránit. Každá buňka se umí bránit proti viru, to je v evoluci vyvinutý systém. A není potom žádná stopa. Prostě virus se dostane do té buňky toho nosohltanu, buňka ho zabije nebo umře a není stopa. Potom je 2. možnost, že na to přijdou jednotky rychlého nasazení. Tady o tom Petr Smejkal hovořil, to jsou takové ty buňky, které nejsou moc chytré, ale umějí to udělat rychle všechno. Takže ty tam přijdou a vyřeší zase tu imunitu a je to zase bez stopy. Není žádná paměť. Prostě ty epiteliální buňky, když už to nezvládají, tak si vlastně povolají jednotky rychlého nasazení. To nejsou žádný intelektuálové, ty tam prostě přijdou se slzákem a snaží se to nějak jako vyřešit takovým hrubiánským způsobem a buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale když jim to nevyjde, tak povolají ty intelektuály, kteří tam prostě někde u počítače sedí a hledají, jakým způsobem by to celé oblafli a přijde tam teda vlastně ta část imunity, o které jsme si tady říkali, to je ta buněčná imunita toho typu B nebo T, která začne dělat protilátky a od tohohle okamžiku je tam stopa. Takže my víme, že ta infekce byla. Takže když se člověk po druhé, jakoby se u něj objeví, já jsem tam chtěl říct nakazí, ale ono to není úplně jasné, jestli se to nakazí nebo reaktivuje, tak není vlastně jasné, co bylo předtím. Jestli ten člověk je skutečně chráněn s tou stopou, s tou pamětí, anebo jestli to dostal prostě tak, že to první jen tak proběhlo, že a mohlo ho v tom krku i hodně bolet a mohl mít i horečku. Takže my teď vlastně nevíme, jestli virus v tom těle neperzistuje, protože ono se to tak snadno nenajde. To, co my snadno hledáme, je v krvi. To každý pacient a každá etická komise vám povolí prostě odebrat krev. Ale už jako brát střevní biopsie, to už je jako zákrok, který spíš musí být něčím odůvodněn, no a brát biopsie z mozku, to je naprosto
vyloučené. No proto my nemáme, ještě jenom doplním, proto my nemáme na ten koronavirus ty testy, které vždycky říkají test z krve. Ale my z té krve můžeme detekovat jenom ty protilátky. My tam nikdy nechytíme ten virus. Na rozdíl třeba od HIV, viru HIV AIDS, kde dokonce můžeme změřit virovou nálož z té krve. Tady to není. Teď jsem teda slyšel, že se nějaké takové testy objevily, ale ta chvíle, kdy ten virus je v krvi, je u toho covidu zřejmě úplně minimální.
Já jsem tady úplně fascinovaně poslouchal povídání o střevě a o tom vlastně, jak je zásobárno, jak vlastně pomáhá té paměti a přitom se tak hanlivě říká, ty jsi ale střevo a tak dále, takže vlastně to je strašně nespravedlivé vůči tomu střevu, jako vzhledem k tomu mozku. No, taky se říká, že někdo třeba má básnické střevo, tak to už je hezčí, asi by to možná trošku víc odpovídalo. A zajímalo by mě, že samozřejmě s tím já se setkávám dnes a denně, moji spolupracovníci herci prostě musí trénovat paměť a vlastně by mě zajímalo, jestli to nejde nějak teda potrénovat, herci trénují potom tu paměť na ten text, že vlastně si to furt jako opakujou, jo? Tak jestli nějak si to nemůžou opakovat prostě to tělo, jak by si to mohlo zopakovat ten text, aby to nezapomnělo tu protilátkovou reakci.
Ještě taky napadlo, že se říká hladový herec. To nesouvislí s tím, že já si teda věci daleko lépe pamatuju, když jsem hladový a když to střevo nějak nezatěžuji. Prostě to střevo nepodceňujeme.
V angličtině je takový idiom from deep of my gut. Mm-hmm. Což je vlastně jako z hlubiny mých střev.
A nebo gut feeling, to znamená intuice, že mám pocit v těch střevech, že něco tak je.
Takže bude rozhodně lepší, než se dívat do mozkové mlhy, se podívat na střeva něčeho, že jo, tady toho problému, jak se vypořádat s nepřítelem populárním, kterého sledujeme. Mně nezbývá než moc poděkovat hostům, kteří mi v tom dnes pomohli nahlédnout do těch studií vědeckých a probrat je. Děkuji Ivanu Hiršovi, virologovi.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Petru Smejkalovi, který je infektolog, lékař.
Taky děkuji, nashledanou.
A Petru Svojtkovi, dramatikovi.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Martina Mašková, děkuji za pozornost, kterou jste věnovali rozhlasové laboratoři a zase za týden se těším na slyšenou.